ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Понеділок, 24 листопада, президент Литви пообіцяла Україні всебічну допомогу.
Дорогі українці, ви не одинокі, Литва з вами.
Членство в НАТО, чи українцям вирішувати самим, ми почуємо і вашу думку про це.
Обов'язково якось ці стосунки підвести під те, щоб якісь гарантії були, щоб якось країну підтримувати, бо у нас, ви ж бачите, який агресор під боком.
У нас буде пряме включення з зони бойових дій, ми дізнаємося, в яких умовах живуть мирні мешканці, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Центральна виборча комісія зареєструвала 357 народних депутатів із 421 обраних. Сьогодні ЦВК зареєструвала ще 25 народних депутатів у багатомандатному виборчому окрузі, зокрема за списками партії «Народний фронт» Тетяну Чорновол, а об'єднання «Самопоміч» Єгора Соболєва. У мажоритарних округах зареєстровано сьогодні 19 депутатів. У найближчі два роки люди не відчують ефекту від проведення економічних реформ. Про це заявив в ефірі «Радіо Свобода» новообраний народний депутат від блоку Петра Порошенка Павло Розенко.
Це треба людям правду говорити. Про те, що ми проведемо реформи, навіть якщо дуже швидко, ми все одно будемо летіти вниз. Реформи – це, умовно кажучи, парашут. Парашут від того важкого падіння, яке може бути. Або ми його зараз викинемо, ці реформи, і розкриється парашут, і ми плавно опустимось на землю. Або, якщо реформ не буде, ми просто розлетимося, і країна розіб'ється.
Сказав Павло Розенко. Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов Харківської міськради про скасування розпорядження голови Харківської облдержадміністрації щодо пам'ятників епохи тоталітаризму. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Суд частково задовольнив позов, скасувавши відповідне розпорядження у частині вжиття заходів щодо демонтажу пам'ятника Леніну, розташованого на площі Свободи у Харкові. У Харківської облдержадміністрації обіцяють оскаржити це рішення суду. Наразі цього рішення суду у реєстрі судових рішень немає. І до інших тем. Президент США Барак Обама підтвердив, що міністр оборони Чак Гейгл пішов з посади. Під час прес-конференції у Білому домі Обама зазначив, що Чак Гейгл сказав йому, що це був доречний час для завершення ним роботи міністра оборони. Обама наголосив, що упродовж двох років на посаді Гейгл був зразковим міністром оборони.
Близько двох років Чак був зразковим міністром оборони, тримаючи сильну руку, коли ми модернізували нашу стратегію, бюджет і зіштовхнулися із довготривалими загрозами, які потребують невідкладних рішень, такими як Ісламська держава чи Ебола.
Зазначив Обама. Колишній сенатор і ветеран В'єтнамської війни Чак Гейгл своєю чергою заявив, що адміністрація Обами зробила Міністерство оборони і Сполучені Штати сильнішими у плані стабільності та безпеки.
It's been the greatest privilege of my life.
Це було великою честю для мене керувати і найголовніше служити із чоловіками та жінками з Міністерства оборони та підтримувати їхні сім'ї.
And support their families.
Сказав Гейгл, і це перша значна кадрова перестановка, зроблена президентом Бараком Обамою з часу програшу демократичної партії на виборах, які відбулися три тижні тому в Україні. Його відставку оглядачі пов'язують із результатами нещодавніх виборів у Сенат США та критикою з боку опонентів уряду щодо військової кампанії в Афганістані та боротьби з Ісламською державою. На цьому, Людмила, у мене все.
Дякую за випуском новин. Була зі мною студія Тетяна Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Литва та Україна домовилися про координацію своїх дій в органах Євросоюзу та міжнародних організацій, про постачання Литвою для української армії елементів озброєння і експертну допомогу в справі проведення реформ. Такими є підсумки сьомого засідання Ради президентів Литви та України, яке пройшло сьогодні в Києві. Глава литовської держави Далія Грібаускайте засвідчила в чергове свою всебічну підтримку України в час, коли, як вона наголосила, ця держава бореться не лише за себе, але й за всю Європу. І протидіє Росії, в поведінці якої президент Литви бачить ознаки терористичних дій. Саме цитатою далі Грібаускайте, моя колега Жанна Беспічук починає свій репортаж.
Дорогі українці, ви не одинокі, Литва з вами.
З таких слів почала своє спілкування з пресою Даля Грібаускайте після зустрічі з українським колегою в Києві. І додала, що щаслива бути в країні, яка сьогодні бореться не лише за власну свободу і миру у Європі, але й за Європу як таку. Принагідно литовський президент зауважила, що розуміє українську мову, і порадила Петру Порошенку брати до уряду міністрів, які вільно володіють хоча б однією іноземною мовою. Український президент подарував литовській колезі букет квітів і подякував за допомогу і підтримку в складні для України часи.
Ми обговорили координацію наших дій як на двосторонній позиції, так і координацію в форматі Євросоюзу, Ради Європейського Союзу, Європейської комісії, Ради міністрів закордонних справ, координації дій в Організації Об'єднаних Націй.
Президенти домовилися також про постачання Литвою Україні елементів військового озброєння. Щоправда, якого саме, уточнювати не стали.
Домовилися по співпраці у військово-технічній сфері і конкретних постачаннях конкретних елементів озброєння для українських збройних сил.
Далі Грібаускайте тільки додала до цього.
Україна отримає всю допомогу, яку Литва може надати, виходячи з того, що має вона сама.
Тестом на справжню скоординованість позицій дій двох країн стали коментарі їхніх президентів на заяву німецького міністра закордонних справ Франка-Вальтера Штайнмайера про те, що він бачить партнерські відносини між НАТО та Україною, але ніякого членства.
Будь-яка країна, яка докладе зусиль і проведе відповідні реформи, відповідатиме вимогам членства. Ніхто не може зупинити жодну країну від подачі заявки на членство в НАТО. Ніхто не може диктувати Україні, в якому напрямку рухатися. Особливо ваші сусіди. Лише народ України може це вирішувати.
It's only your people can decide.
Петро Порошенко додав, що питання членства в НАТО українці вирішуватимуть самостійно на референдумі. Президент Литви відома також своєю відкритою критикою політики Росії.
Направлення військ без розпізнавальних знаків, постачання зброї без таких знаків, підтримка терористів – це терористичні дії. Така ситуація є неприйнятною. Ми маємо сказати дуже чітко, що будь-яка країна, яка так поводиться, має ознаки терористичної країни.
Далі Грібаускайте порадила також українцям, щоб вони вимагали від своїх політиків реальних реформ і щоб ті, за її словами, думали не про свої кишені, а про країну. Жанна Басвічук, Радіо Свобода, Київ.
Відповідати критеріям та мати бажання вступити до НАТО – ось такі дві умови називає голова Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг для того, щоб українці стали частиною цього безпекового простору. Тим часом президент Петро Порошенко, як ми чули, сьогодні анонсував проведення загальнонаціонального референдуму щодо членства в НАТО. Водночас, нагадуючи представникам цього блоку, що Україна рішуче відновлює політичний курс інтеграції до євроатлантичного безпекового простору. Курсу, що відображає бажання українців. Віталій Єреміця, наш кореспондент, повідомляє.
З того часу, як Україна стала епіцентром агресивної геополітичної стратегії Росії, українці відчули, наскільки держава вразлива і наскільки надійний захист від іноземних військових посягань їй могла б гарантувати організація НАТО. Але мати повну, а не лише політичну чи експертну підтримку Альянсу можуть тільки ті країни, які є його членами. Тому питання відмови від позаблоковості України постає дедалі гостріше. Так само гостро на можливість вступу України до НАТО реагують у Москві, де вимагають гарантій нерозширення Північноатлантичного Союзу на українську територію. Голова НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи сьогодні на сесії парламентської асамблеї НАТО у Гаазі, заявив, що країни мають суверенне право самі це вирішувати, а політику відкритих дверей НАТО ніхто не скасовував. Тож, якщо та чи інша держава бажає приєднатися до блоку і відповідає необхідним для цього умовам, то це може стати реальністю.
The question of Ukrainian membership has not been on the table.
Питання українського членства в НАТО не було на порядку денному останніми роками, тому що так вирішила Україна. Я поважаю це рішення, бо кожна суверенна нація вирішує для себе, яку обрати безпекову політику. Але наші двері відкриті для країн, які виконали критерії для членства, і це дійсно також і для України.
заявив Столтенберг. Зі свого боку, голова парламентської асамблеї ОБСЄ Ілка Канерва, виступаючи сьогодні у Гаазі, нагадав Україні її право як учасниці ОБСЄ.
Helsinki final act, the founding document of the OSCE.
Гельсінський заключний акт, що є основою ОБСЄ, проголошує: країни-учасниці мають право належати чи не належати до міжнародних організацій, бути чи не бути учасницями двосторонніх або багатосторонніх угод, включаючи право бути чи не бути учасницями договорів чи альянсів. Ось так це все просто. Тобто Україні самі вирішувати і нікому іншому за неї.
Представник української делегації при парламентській асамблеї НАТО та радник президента Ростислав Павленко сьогодні передав членам асамблеї послання Петра Порошенка, де, поміж іншим, зазначається: наша держава рішуче відновлює політичний курс інтеграції до євроатлантичного безпекового простору, і цей курс відображає бажання громадян України. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Ми запитали також перехожих Києва, як на вашу думку, чи повинна Україна вступати до НАТО, чи ж має обмежитися партнерськими відносинами з Альянсом, як, зокрема, вважає міністр закордонних справ Німеччини. Ось що почули у відповідь.
НАТО в нас для чого? Для захисту, значить, треба. НАТО – це ідея протидії Росії. Коли не думала, що так може бути?
Треба вступати в НАТО. Для того, щоб нашу країну можна було захистити. Тому що армія в нас не дуже.
Обов'язково. Тому що як можна захиститись від Росії? Тільки якщо будемо всі разом, згуртовано всі країни Заходу, і ми, і Америка, всі разом, тоді ми захистимося від Росії, від цього фашиста.
По-перше, зараз ніхто в НАТО так зразу нікого не прийме. По-друге, реалістично, да, партнерські стосунки обов'язково. Якось ці стосунки підвести під те, щоб якісь гарантії були, щоб якось країну підтримувати. Бо у нас, ви ж бачите, який агресор під боком.
Ми всю життя відказувалися від НАТО. Я думаю, що воно нам і зараз не потрібно. Обходилися без НАТО скільки лет, і зараз обійдемося. Нам нужен мир, нам нужна стабільність в житті, війни нам не потрібно.
Ось такі різні думки почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Тим часом в зоні бойових дій, в зоні АТО, за минулу добу загинуло троє українських військовослужбовців і 24 військових поранені. Про це повідомив сьогодні речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, сепаратисти не залишають спроб розширити підконтрольні їм території і здійснюють напади та обстріли позицій сил АТО на Донецьку, Дебальцівському, Луганському, Маріупольському напрямках і в районі Бахмутівської траси. Неподалік від лінії бойових дій перебуває наш кореспондент Левко Стек. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Левко, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Де саме ви перебуваєте, якщо можете сказати нашим слухачам, і наскільки інтенсивні бої на цій ділянці фронту?
Власне, ви щойно згадували про цю ділянку фронту. Це неподалік Бахмутівської траси, де є розташовані, Буковець розташований горизвісний 32-й блокпост, де зараз активні бої тривають на 31-му блокпосту. І неподалік від цих позицій українських силовиків є таке невеличке село, яке називається Кримське. От два останні дні я працював, власне, там і присвідчився на власні очі, як триває у нас перемир'я. Ну, власне, це, напевно, не новина для наших слухачів, але, власне, також важливо розуміти, що попри те, що зараз немає активних бойових дій, ніхто не наступає, танкових проривів, які були, скажімо, в час Іловайської трагедії, зараз не відбуваються, але попри це, як ви вже говорили, досить багато є і поранених, і, на жаль, смертей. Тому протистояння триває, просто воно переросло трошки інше русло. Зараз бої відбуваються на дещо довших дистанціях, тобто працює артилерія, працюють міномети. І найгірше, звісно, це те, що ми побачили в Кримському, коли населений пункт, село, в якому попри все залишилась значна частина мирного населення, воно обстрілюється з установок ГРАД. І, власне, наслідки цих обстрілів нежахливі. Ми бачили зруйновані, знищені, абсолютно вигорілі будівлі, ми бачили дуже багато місць від розривів, ми бачили зруйновану інфраструктуру, ми бачили пошкоджені домівки, власне, цих людей, які там залишилися, і ми спілкувалися з бійцями української армії, які розповідали про те, що наслідки від цих обстрілів, вони вимірюються і людськими життями, бо якраз в Кримському, там також були втрати, можливо, не в той день, коли ми були, але загалом там також були поранені і були вбиті.
Левко, ви сказали, що ви спілкувалися з мирними мешканцями. Що вони розповідають, в яких умовах вони живуть?
Умови насправді надзвичайно складні, тому найперше виникло питання, чому взагалі ви тут залишаєтеся. Завжди, коли ми спілкувалися з мирними мешканцями, ми запитували, чому все-таки ви не вирішили поїхати, адже значна частина все-таки людей вона не витримала цих обстрілів, не витримала війни, яка зараз там триває, і все-таки залишилися в домівки, однак не всі. І дуже багато людей просто в розпачі зізнавалися, що просто не мають куди їхати, оскільки, на жаль, вони стикнулися з тим, що держава не допомагає їм, і вони не мають ані інформації, де можна, власне, врятуватися, ні про роботу, ні про якесь грошове забезпечення, ні про житло. Тому вони змушені бути такими невільними заручниками цієї війни і терплять все на собі, терплять те, що зруйнована інфраструктура, наприклад, зараз в Кримському немає води. Щоправда, звісно, треба відзначити, що наші військові, вони намагаються якось це виправити, хоча, звісно, їхні сили не безмежні. От на те, щоб, наприклад, привезти воду, їх вистачає. Вони також можуть допомогти з якимись продуктами, яких у них, звісно, більше, і можуть з медикаментами, але все одно повноцінним життям, як ми звикли його розуміти, в Кримському немає. Немає вже давно. І коли спілкувалися з місцевими, це здебільшого люди старшого віку, хоча не зовсім діти маленькі, то не рідко вони починали просто плакати, бо людей відчай, і вони не знають, що робити, просто чекають, чим все це закінчиться.
Дякую. На прямому зв'язку був Левко Стек. Нагадаю нашим слухачам, що наш кореспондент щодня публікує відео, репортажі з місць подій, де він зараз перебуває. І я вам раджу зайти до нас на сайт radiosvoboda.org і подивитися ці людські історії і історії життя українських військових в зоні бойових дій. А про окуповані території і їхні закони слухайте в наступній програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підвожу, я Людмила Ванник. Чи можуть два сержанти бути відповідальними за вбивства на Майдані? Про це далі.
Це понятно, що це політична замова.
Ядерна програма Ірану. Домовилися домовлятися далі.
Вона поки ще не достигнута, але прогрес підчеркнув существенно.
Російські ЗМІ розповідають про чорношкірих найманців у Нацгвардії.
От вони, бойові негри, хто воює на Україні.
Про це, зокрема, далі у нашій передачі. Але спершу розповімо про сьогоднішнє засідання Печерського районного міста суду міста Києва. Суддя цього суду Тетяна Остапчук задовольнила клопотання Генпрокуратури і продовжила тримання під вартою колишнього беркутівця Сергія Зінченка ще на 2 місяці до 25 січня. Напередодні таку саму ухвалу вона винесла Павлу Аброськіну. Обоє хлопці вже 9 місяців під арештом. Їх підозрюють у розстрілі десятків майданівців 20 лютого на вулиці Інститутській. Аналогічну підозру винесли і їхньому керівникові Дмитру Садовнику, який після призначення йому домашнього арешту втік і перебуває в розшуку. Аби знайти винних у розстрілах, потрібна політична воля, а її немає, кажуть родичі Небесної Сотні та адвокати. І щоб справу не затягували, пропонують передати її в міжнародні інстанції. На засіданні суду побувала сьогодні Ірина Стельмах.
24-річний боєць розформованого спецпідрозділу «Беркут» Сергій Зінченко сидить на лаві підсудних, тримаючи в руках кримінальний кодекс. За ґратами він вже 9 місяців. Генеральна прокуратура інкримінує хлопцю причетність до вбивства 39 майданівців 20 лютого на вулиці Інститутській. Його старша сестра Наталя підходить до ґрат, щоб підтримати брата. Вона обурена судилищем над Сергієм і каже, що він був у запасі і під час розстрілів сидів в автобусі.
Це понятно, що це політична замова. Це не можуть два сержанта, які працюють один півтора, другий два роки, бути відповідальним за цей майдан.
Окрім Сергія Зінченка, у розстрілі Небесної Сотні підозрюють його однолітка Павла Аброськіна та їхнього керівника, очільника так званої «Чорної роти Беркуту» майора міліції Дмитра Садовника. Декілька днів тому Павлу Аброськіну, як і Сергія Зінченко, суд продовжив термін утримання під вартою ще на 2 місяці – до 25 січня. А от де перебуває Дмитро Садовник – невідомо. Спершу йому призначили домашній арешт, з-під якого він втік. Сьогодні він у розшуку. Генпрокуратура пояснює, фігурантами розстрілів Небесної Сотні є ці троє, бо інших беркутівців не ідентифікували. До того ж, не обов'язково, щоб хлопці, яких судять, безпосередньо стріляли у протестувальників. Вони були у складі загону, тож відповідають за всіх, пояснює прокурор Генеральної прокуратури Олексій Донський.
Є поняття об'єктивної сторони злочину. Якщо злочин вчинюється групою осіб, то для того, щоб інкримінувати всім особам вчинення конкретного злочину, зовсім не обов'язково, щоб всі стріляли. Якщо мова йде про масове вбивство, кожен має виконати свою якусь частину об'єктивної сторони злочину. В даному випадку був єдиний бойовий загін, який виконував єдині задачі. Дії одних осіб зумовлювали дії інших осіб.
Адвокати рідних Небесної Сотні таким відмазкам Генпрокуратури не дивуються. Справу свідому спускають на гальмах, каже адвокат родин Небесної Сотні Павло Дикань. Втім, її ще можна розкрити.
Оці заяви щодо того, що ми все зробимо, ми їх чуємо вже 9 місяців. Але, на жаль, дуже часто вона носить декларативний характер. Справу можна розслідувати. Можливо, вона в якійсь частині не може бути розслідувана Україною, тому що у нас немає там вищих посадовців, вони за кордоном, ми не можемо їх до них добратися. Давайте передамо це під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І все, і далі рухаємося там.
Україна ж повинна зробити все, що від неї залежить, додає адвокат, і судити справді причетних, а не будь-кого, хто не може відкупитись чи потрапив під гарячу руку. В ім'я Небесної Сотні і всіх українців. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Для мене всі зусилля були виправдані. Це дуже сильно змінило людей.
Так вона вже стидно сказати, що дійсно я була на Майдані, що ми стояли за правду, що ми стояли за краще життя.
У нас є ціль, яка не досягнута. Доки та ціль не буде досягнута, говорити про якісь розчарування – це слабкість.
Майдан. Рік по тому. Спогади, емоції, висновки. Спеціальний проект «Радіо Свобода» до річниці Революції Гідності.
До міжнародних тем. Іран і 6 провідних держав світу так і не змогли досягти постійної домовленості щодо ядерної програми Тегерана у визначений термін, який збіг сьогодні. Натомість сторони домовилися знову перенести цей термін, цього разу на 7 місяців, і таки сподіваються на успіх. Експерти не такі оптимістичні. Більше знає Сергій Драчук.
На переговорах, що тривали кілька останніх днів у Відні, не встигли домовитися до півночі на 24 листопада. Але все ж про зрив переговорів не йдеться. Сторони вирішили перенести термін досягнення згоди. Як повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Гаммонд, новим остаточним терміном для укладення всеохопної угоди визначили 1 липня наступного року. При цьому політичної домовленості мають дійти до 1 березня. Решта часу має піти на підготовку технічних додатків. За його словами, сторони були не у змозі вкластися в дотепер Перішній термін через значні розбіжності з таких питань, як рівень збагачення урану і кількість центрифуг для цього збагачення, на які Іран матиме право. Але, заявив Гаммонд, протягом останнього кола переговорів, що тривало з минулого вівторка, все ж вдалося досягти певного значного поступу. Це підтвердив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який заявив про очікувану домовленість.
Вона поки ще не досягнута, але прогрес, підчеркнув, существенний.
Її ще не досягли, але поступ, наголошую, істотний. Домовилися про продовжити переговори. Протягом 3-4 місяців ми твердо розраховуємо вийти на документ, що міститиме всі базові принципи, реалізація яких буде потім уже предметом технічних консультацій.
Лавров
висловив упевненість, що робота, яка лишається попереду, здатна досягти результату. Про справжній і істотний поступ на переговорах і водночас про розбіжності, які лишаються з важливих моментів, говорив і державний секретар США Джон Керрі.
Дещо обережніші оцінки висловив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер.
Trotz guter Bedingungen, trotz sehr konstruktiver Verhandlungsatmosphäre.
Незважаючи на добрі умови і незважаючи на дуже конструктивну атмосферу переговорів, ми, на жаль, не дійшли так далеко, як бажали. Ми досягли поступу, з'явилися нові ідеї, які, можливо, дадуть змогу подолати деякі розбіжності. Але через те, що йдеться про технічні деталі, ці висловлені сьогодні нові ідеї мають іще перевірити експерти. Та більший чи менший оптимізм політиків не поділяють аналітики. Директор програм непоширення ядерної зброї і роззброєння Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень Марк Фіцпатрік заявив Радіо Свобода. Гадаю, шанси досягти угоди протягом наступних 7 місяців лишаються малі. Хіба що за ці 7 місяців виникнуть нові обставини, які зроблять досягнення домовленості більш можливим.
А експерт у справах Ірану Вашингтонського Брукінгс-інституту, колишній політичний радник Державного департаменту США Сюзан Малоні, вважає, що розбіжності між сторонами, можливо, взагалі непримиренні, а додатковий час може створити навпаки хіба що нові перешкоди.
Вважаю, що якщо сторони не змогли розробити формулу тривково-всеохопного вирішення ядерного питання за рік доволі слабеньких переговорів, то важко зрозуміти, що дасть додатковий час.
Сказала вона Радіо Свобода. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А зараз наша щоденна рубрика.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики нацгвардии открыли огонь по 2 подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Сепаратистські інтернет-портали з тимчасово окупованих територій Донбасу і російські медіа повідомляють про іноземних найманців у Харкові, які буцімто будуть воювати на боці українських військових. Однак, як виявилося, ті, кого видали за іноземних найманців – механіки з Нігерії. Детальніше почуємо від Євгенії Тюхтенко.
Сепаратистські та російські веб-портали поширили інформацію, буцімто до Харкова прибули американські найманці, яких вони назвали дослівно неграми, які будуть воювати на боці української армії. Доказом таких тверджень стало відео, на якому, цитата, зафіксовані негри в камуфляжі біля мікроавтобусів у Харкові. Додають також, що вони зупинились у готелі під назвою «Ан-2».
Вот они, бойовые негры. Кто воюет на Украине со стороны украинской армии? 20 негров. Прибули.
Говорить голос за кадром. Сепаратистський сайт «Руська весна» до цієї ж новини додає.
За нинішніх умов Україна поступово буде перетворюватися в міжнародний смітник для садистів і професійних убивць із різних куточків землі.
У Харкові дійсно є готель, який називається «Ан-2». На офіційній сторінці ВКонтакті адміністратори цього закладу повідомили.
В нашому готелі не проживали чорношкірі афроамериканські бойовики-найманці. Також повідомляємо, що відео, яке опубліковане в YouTube, є неправдивим і сфальсифікованим.
Журналісти інформаційного агентства «Укрінформ» зв'язались з готелем у Харкові. В адміністрації готелю уточнили, що там проживали чорношкірі технічні фахівці з Нігерії, які проходили практику на одному з харківських підприємств, але ще у вересні.
У жовтні вони у нас вже не проживали. У нас взагалі ніхто з іноземців не проживав у жовтні. Можу з упевненістю вас запевнити, що ніякі бойовики у нас точно ніколи не зупинялися.
Таким чином, група чорношкірих військових в Харкові все ж була, але не в жовтні, а у вересні. І не із США, а з Нігерії. І не так звані найманці-карателі, а технічні фахівці. У ЗМІ пов'язують присутність технічних працівників із Нігерії у Харкові з їх подальшим візитом у Кременчук, де в жовтні місяці на автозаводі КРАЗ вони пройшли 2-тижневий курс навчання з особливостей експлуатації, технічного обслуговування і ремонту автомобілів КРАЗ спеціального призначення. На питання, чому у російських ЗМІ з'являються повідомлення про те, що на українській стороні буцімто воюють іноземні найманці, соціальний психолог Олег Покальчук відповів.
Для росіян потрібна картина світового зла, а
українська реальність, коли вони весь час применшують, обзивають і спотворюють, всю картину не вкладається. Тому, звичайно, пояснити це своєму виборцю і своїм громадянам, це можливо тільки за рахунок того, що насправді руками світового зла Україна і українці захищають себе і воюють з ними.
Покальчук також додав, що вважає нонсенсом заяви про іноземних найманців в Україні. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Такими були підсумки дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую, що слухали нас. Залишайтеся з нами на черзі. Європа на зв'язку.